ระดุมเม็ดแรกของการแก้ไขคอนฟลิกต์คืออะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะฮะนี่เป็น EP ที่1800แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับผมเล่าต่อถึงอีกเทคนิคนึงนะครับในหนังสือ Super Communicators นะของ Charles Duhigg นะนี่เป็นตอนท้ายๆแล้วนะครั้งนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของคอนฟลิกต์นะครับจริงๆคำว่าคอนฟลิกต์เนี่ยเป็นคำที่ค่อนข้างกว้างนะคำว่าคอนฟลิกต์นะว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งนะเวลาเรามีคอนฟลิกต์กับใครเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราถ้าเอาจริงๆเราพูดคุยว่าเรามีคอนฟลิกต์กับใครเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงตัวเนื้อหาด้วยซ้ำว่าเรามีคอนฟลิกต์เรื่องอะไรแต่หลายๆครั้งมันคือความกระอักกระอ่วนใจในการพูดคุยกันนะคือเวลาคนมันรู้สึกว่ามีคอนฟลิกต์หรือมีความขัดแย้งกันเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยมันคือ trust issues นะครับซึ่งตัวอย่างนึงของคอนฟลิกต์ที่มันใหญ่มากๆเลยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างในหนังสือคือในประเทศอเมริกาเนี่ยมันจะมีคอนฟลิกต์เรื่องนึงซึ่งใหญ่มากนะเป็นคน2ประเภทนะอันนี้ถ้าไม่พูดเรื่องการเมืองก็คือนโยบายการครอบครองปืนนะครับนโยบายครอบครองปืนนะคุณลองนึกภาพดูว่าถ้าเราอยู่ในประเทศนึงอะอันนี้ลองคิดถึงภาพตัวเองว่าคุณคิดว่าคนคนหนึ่งควรจะถือปืนได้ไหมครอบครองปืนไว้เองได้ไหมเอาแบบนี้แม้ว่าจะมีไลเซนส์มีทุกอย่างอะแต่ว่ามันก็เหมือนอาวุธอะถ้าคนคนหนึ่งมีไลเซนส์ถูกต้องถูกตามกฎหมายแต่เขาสามารถถือปืนได้เนี่ยค่ายหนึ่งก็คือทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยไม่ควรมีปืนเราจะถืออาวุธแบบนี้กันไว้ได้ยังไงถ้าทุกคนไม่มีปืนทุกคนก็ปลอดภัยจบแค่นั้นแต่อีกค่ายหนึ่งก็จะบอกว่าเฮ้ยแต่มันก็มีคนที่ทำผิดกฎหมายนะแล้วถ้าฉันเป็นคนที่ทำถูกกฎหมายแล้วฉันไม่มีปืนไว้ป้องกันตัวมันจะเป็นยังไงซึ่งสองค่ายนี้จริงๆแล้วเนี่ยในอเมริกาเนี่ยทะเลาะกันเยอะมากนะครับแล้วมันก็มีเคสนะฮะที่เขามีการพูดคุยกันเยอะนะครับแล้วเขาก็มีการทำการทดลองว่าจริงๆแล้วจะทำยังไงให้คนสองกลุ่มนี้พูดคุยกันได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาพบว่าหลายๆครั้งเนี่ยในการทดลองเนี่ยก็พบว่ากลุ่มที่จะทำให้คุยกันและ effective มีการมุ่งไปสู่สิ่งที่มันเป็นจุดร่วมมากขึ้นเนี่ยคือกลุ่มที่สามารถทำเทคนิคนึงครับเขาเรียกว่า looping นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า looping คืออะไร looping คืออะไรนะครับ looping เนี่ยก็คือเอาแบบที่ไม่ใช่ looping ก่อนที่ไม่ใช่ looping ก็คือว่ากลุ่มคนที่จะพยายามพูดเหตุและผลในมุมมองของตัวเองนะครับเช่นเนี่ยฉันอยากไม่อยากให้ทุกคนมีปืนเพราะว่าทุกคนก็จะได้ปลอดภัยไงเพราะทุกคนไม่มีปืนแล้วก็มีแค่ตำรวจมีปืนเราก็จะปลอดภัยทุกคนห้ามมีปืนนี่คือสังคมที่ดีสำหรับ อนาคตของลูกๆหลานๆอะไรก็พูดไปอีกคนก็บอกว่าเฮ้ยอยู่โลกสวยเปล่าในชีวิตเนี้ยโลกใบนี้คือคุณต้อง trust สิปืนมันก็มีไลเซนส์อยู่แล้วคนที่มีปืนอ่ะเขาก็ต้องเก็บไว้ในที่ถูกแล้วเขาเอาไว้ป้องกันตัวสังคมมันมีคนที่มันไม่ดีอยู่นะครับเราก็ต้องปกป้องครอบครัวมีสิทธิ์ที่จะปกป้องครอบครัวตัวเองนะอันเนี้ยพูดไปพูดมาเนี่ยถ้าพูดในมุมตัวเองเนี่ยมีทะเลาะกันจะพอนึกออกนะครับแต่ว่าอีกกลุ่มคนนึงนะที่เขาบอกว่าคุยกันสองคนแล้วเฮ้ยมันมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับคนกลุ่มนั้นนะฮะหรือว่าเอาแค่คนเดียวก็พอเนี่ยเขาจะใช้สิ่งที่ว่า looping for understandingการ looping for understanding เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้เริ่มจากการพูดคุยว่าความเห็นของแต่ละคนเป็นยังไงแต่ว่าคนเนี่ยคนหนึ่งในนั้นเนี่ยจะสนใจอีกคนหนึ่งก็คือว่าจะเริ่มจากการถามคำถามนะเอ๊ะทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นน่ะทำไมคุณคิดอย่างนั้นน่ะแล้วก็ส่วนที่มีความสำคัญอันที่สองก็คือการ summarize ว่าคุณได้ยินอะไรบ้างนะเฮ้ยที่คุณพูดนี่คุณหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยคุณพูดนี่คุณหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมผมอธิบายมันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อันที่สามก็คือไอ้ที่ผมพูดไปเนี่ยถูกใช่ไหมเดี๋ยวคุณคอนเฟิร์มมาเลยที่ผมพูดไปนี่ผมเข้าใจคุณถูกใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเขาจะถามอีกแล้วจริงแล้วถ้าเป็นเรื่องนี้จริงคุณคิดยังไงพออีกคนนึงตอบเสร็จปุ๊บเราก็จะสัมมารายที่ผมพูดไปนี่คือประมาณอย่างนี้ใช่ไหมที่คุณพูดนี่คืออย่างนี้ใช่ไหมที่ผมพูดนี่คือถูกใช่ไหมแล้วก็ถามว่าที่เราพูดไปเนี่ยมันใช่หรือเปล่าถามคำถามนะสัมมารายสรุปสิ่งที่คุณได้ยินแล้วก็ถามอีกทีว่าไอ้ที่คุณเข้าใจเนี่ยถูกไหมไอ้สามอย่างเนี่ยครับเขาเรียกว่า looping for understanding สิ่งที่น่าสนใจก็คือมันก็คือเทคนิคการฟังแบบนึงนั่นแหละนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราถามหน่อยว่าเอ๊ะ จริงๆแล้วเวลาเราคุยกับคนล่ะเราชอบให้คนฟังเราอยู่แล้วแหละใช่ป่ะเวลาใครถ้าคนฟังเราอ่ะเราก็จะอยากเปิดโอกาสให้เขาพูดทีหลังแหละแต่ขยายให้เขาฟังเราก่อนแต่เทคนิคการฟังเราคุยกันมาเยอะมากแล้วนะครับอาจจะเกิดจากการ body language การมองตาการพยักหน้าอือฮึอะไรเงี้ยอันนั้นก็โอเคนะครับดีแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีงานรีเสิร์ชที่เขาทำเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ดีที่สุดในการโชว์ว่าอีกคนนึงฟังนะฮะเอางี้ที่จะ prove ว่า we are listening นะที่ดีที่สุดเลยนะสรุปเลยคือการ repeating ครับคือการพูดซ้ำในสิ่งที่คนคนนั้นเขาพูดมาแต่ต้องแปลเป็นคำพูดของคุณเองนะเช่นคนคนนึงอาจจะบ่นว่าโอ้ยร้อนจังเลยวันนี้ทำไมทุกอย่างวันนี้มันถึงดูยากไปหมดเลยอารมณ์เสียด้วยนั่นใช่ไหมคุณก็จะบอกว่ามันร้อนใช่ไหมคุณก็รู้สึกว่ามันร้อนเหมือนกันเนาะคุณที่คุณรู้สึกว่ามันร้อนอ่ะความร้อนทำให้คุณอารมณ์เสียใช่ไหมคุณผมพูดนี่ถูกหรือเปล่าคนนี้ก็จะรู้สึกว่าโอ้โอเคใช่แต่แกฉันน่ะรู้สึกว่ามันร้อนมากเขาอาจจะพูดอะไรต่อเยอะแยะเต็มไปหมดแต่พอยต์ของมันก็คือว่าโดยสรุปก็คือการ looping for understanding เนี่ยก็คือการที่เราถามคำถามให้คนพูดและพยายาม summarize repeat ในสิ่งที่คนคนนั้นก็พูดด้วยภาษาของเราเองแล้วเมื่อเราพูดเสร็จให้เราถามคำถามว่าที่ผมพูดมาตะแกะผมเข้าใจถูกใช่ปะแค่นี้ฮะแล้วถ้าคนคนนั้นบอกว่าเข้าใจถูกใช่ไหมคุณอาจจะถามถามลึกเพิ่มเติมเข้าไปจะเห็นว่าช่วงแรกของการพูดคุยกันเพื่อแก้คอนฟลิกต์เนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้พูดความเห็นของตัวเองเลยนะฮะเขาจะปล่อยให้อีกคนหนึ่งพูดแล้วก็คอนเฟิร์มเนี่ยใช้เวลาบางทีใช้เวลาอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงนะครับแม้ว่าข้างในใจเขาอาจจะไม่เห็นด้วยแต่สิ่งนี้แหละฮะคือหนังสือเล่มนี้ก็เขียนมาเลยครับว่าการ looping for understanding การ repeat ในสิ่งที่อีกคนหนึ่งพูดเนี่ยแบบใช้คำพูดของตัวเองเนี่ยเป็นเทคนิคที่จริงๆหลายๆคนเคยเรียนแล้วแหละแต่ว่าเราอาจจะหลงลืมไปนะครับการที่เราพูดไม่พูดความเห็นของตัวเองการที่เรา repeat สิ่งที่อีกคนหนึ่งพูดเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความเชื่อที่ว่าการที่เราพูดในสิ่งที่อีกคนหนึ่งพูดเนี่ยแล้วไม่ออกความเห็นของตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราเห็นด้วยนะครับหลายๆคนเนี่ยเกิดมากับเขาเรียกว่าอะไร culture ที่แบบว่าถ้าฉันไม่พูดอ่ะเดี๋ยวเขาจะคิดว่าฉันเห็นด้วยไม่จริงนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ฟังเก่งเขาจะมีความเชื่อหนึ่งคือเดี๋ยวฟังก่อนนะฮะไม่ได้เห็นด้วยนะความเงียบไม่ได้หมายความว่าฉันเห็นด้วยคือเขาคุมเกมอ่ะเอาง่ายๆคนที่คิดว่าคนอื่นคุมเกมก็จะกลัวมากโอ้เดี๋ยวฉันไม่พูดเดี๋ยวเขาคิดว่าฉันเห็นด้วยไม่จริงนะคนที่ฟังเก่งคนที่ resolve conflict เก่งเนี่ยความเชื่อคือ silence is not agreement นะครับฉันเงียบไม่ได้หมายความว่าฉันเห็นด้วยนี่คืออย่างแรกฉันเงียบไม่ได้หมายความว่าฉันเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อความเงียบไม่ได้หมายความว่าฉันเห็นด้วยเนี่ยฉันก็สามารถที่จะฟังได้ฟังก่อนแล้วก็ repeat ใช้คำว่า looping อย่างที่ผมบอกเนี่ยนะเพราะนั้น3อย่างนะครับข้อ1ถามคำถามนะครับว่าทำไมเขาคิดอย่างนั้นข้อ2 repeat สิ่งที่เขาพูดนะครับในภาษาของตัวเองแล้วข้อ3ถามอีกทีเอ๊ะไอ้ที่ผมพูดไปตะเกียผมเข้าใจคุณถูกใช่ไหมถ้าเกิดว่าใช่อันนี้แหละครับ looping เริ่มเวิร์คละแล้วก็เรื่องหลายๆอื่นในการ solve conflict มันก็จะตามมาครับเพราะหลายๆครั้งเขาบอกว่าการ solve conflict ที่ยากที่สุดคือการเปิดใจถามถึงเหตุและผลที่ฉันมีความเชื่อแบบนั้นเพราะอะไรหลายๆครั้งเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยเรามาพูดถึงความเห็นของตัวเองคอนวินส์กันด้วยลอจิกเนี่ยส่วนใหญ่จะทะเลาะ กันนะครับก็รอไปใช้ดูฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด Subscribe แบบพัดครึ่ง Podcast ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ